Wel, os ydych chi efo'ch Beibla, yna os ydych chi'n troi Genesis 13, a dyna lle fyddwn ni yn treulio rhan fwyaf o'r amser y rwan wrth edrych ar Abram, o'n i'n sôn o sylwdwytha, bod ni'n dechrau meddwl am Abram. Rywun gafodd ddechrau newydd, oedd yn ddechrau newydd i'n byd ni mewn gwirionedd, pan oedd y byd fel petai'n mynd yn bellach, bellach oddi wrth Dduw, a neb yn ceisio Dduw. Tera, tad Abram, i enw fo, yn enw, yn gysylltiedig efo y lleiad a pobl yn ddynaddoli Dduw y lleiad, neu Dduw Ies y lleiad. Yna fe alwyd Abram, dyma Dduw'n camu mewn. A dyna dyn isio lenni di bod Dduw'n camu mewn ac yn delio efo ni. A fe alwyd Abram, oedden ni'n sôn o sylwethau i droi cefn ar eilinod, yr eilinaddoliaeth. Ac o'n i'n dweud, wel, os na ryw eilinod, rhyw bethau sydd yn ceisio dod mewn i'n calonau ni, falle i'n bywydau ni'n ddirgel, a mae eisiau ni wylio troi cefn arnyn nhw. Oedd Abram yn cael ei alw i ifuddhau i air Dduw. Dyna be oedd yn arwain Abram yn ei flaen, oedd y gair bob amser Dduw'n siarad efo fo. A felly dyn ni eisiau bod yr flwyddyn nesaf yma yn cymryd gair o Dduw o ddifri ac yn ifuddhau efo fo. A fe welson ni hefyd bod Abram yn gorfod gafel yn y gair ar y ddiwydion yma trwy ffydd. A felly fyddwn ni ddim os yn gweld pethau'n glir, ond fyddwn ni'n gafel yn addiwydion Dduw trwy ffydd. Rwan, heno, dwi am symud ymlaen at benod 13 a gofyn, dechrau gofyn be mae'n ei olygu i fyw trwy ffydd. Sut fath o fywyd, sut olwg sydd ar y bywyd neu lle dyn ni'n byw trwy ffydd? Y newid mwyaf all ddigwydd i unrhywun ydy dod yn Gristion. Dych chi'n symud o un fyd i fyd gwahanol. I rai mae'r newid ddramatig o amlwg. Mae'n gallu meddwl am foment. I eraill, dydy'r newid allanol ddim mor ddramatig. Mae'r newid mewnol, yr un mor fawr, yr un mor seismic, os gawn ni'n rhoi o fel yna. Er nad ych chi falle ddim yn gallu meddwl am un foment pryd digwyddodd o. Eto, mae e fel daeargryn yn newid eich byd chi yn llwyr. Mae'r Beibl yn sôn am ail enni, dydy. Dod yn greadigaeth newydd. Symud o farwolaeth i fywyd, o dywyllwch i oleini, o fod yn blant i gofain ti fod yn blant Dduw. Mae'n newid aruthrol o fawr. Ac eto, dyn ni'n dal yn y byd yma. Pan mae'r newid mae'n digwydd, be sy'n digwydd i'n perthynas ni efo pobl eraill? Rhaid ddiodd yn agos ato ni o'r blaen falle. Ffrindiau, teulu, cydweithwyr. Yma ffordd mae hwn yn newid wrth i ni ddod yn Gristnogion. A fel Gristnogion, sut dyn ni fod trio ymddwyn tuag at y bobl eraill yma? Ond nawn ni ddim ateb y cwestiynau mae'n llawn heno, ond mi nawn ni ddechrau. Dwch chi'n edrych ar Abram a Lot. Fe geisiodd Abram ddal cysylltiad efo Lot. Na'r peth cyntaf i ni feddwl amdano. Fe geisiodd o ddal cysylltiad efo i nai Lot. Pan gafodd o'i alw i adael i wlad, fe dorwyd y cysylltiad yn llwyr efo llawer o'i deulu. Yn anorfod. Nath o'r ioed weld ei dad eto. Oedd ei dad ond dal yn fyw pan adawodd o. A fi oedd o fyw o'n flynyddoedd, ond nath Abram rioed i weld o eto. Oedd o'n symud i le newydd, a doedd y teulu ddim yn dod. A doedd na ddim Skype iddo fo allu cysylltu efo nhw. Doedd na ddim byd tebyg iddo fo fedru aros mewn cysylltiad efo nhw. Ond mi ddoth un o'r teulu efo fo, Lot mab i frawd. Roedd Haran tad Lot wedi marw eisoes. Mae'n bosib bod Abram bron wedi ymddwyn fel ail dad iddo fod yn ei ddim yn gwybod. Ond wrth i Abram fynd allan, dyma i naion dod efo fo. A'r ddau yn gwmni i'w gilydd. Oedden nhw'n gallu bod yn gefn i'w gilydd mewn ardaloedd dirs. Doedd Lot ddim yn etifedd yr addewid fel Abram. Doedd Dyw ddim diaddo dim byd i Lot fel agroddo wedi'i wneud i Abram. Ond mi oedd y berthynas yn dda ac oedden nhw'n gallu cyd-deithio yn hapus. Oedden nhw'n cael llawenydd o gwmni i gilydd. Roedd yna rannu bendithion ac oedd yna gadw cysylltiad fel yna. A mae hwnna'n rhywbeth dylen ni fod yn ei wneud. Mi dylen ni fod yn meithrin y berthynas ore a allwn ni. Efo rhai, da ni'n mynd cysylltiad â nhw. Er y falle nad ydyn nhw ddim yn gysnogion, er y falle nad ydyn nhw yn perthyn i'r ffydd, da ni fod cadw mewn cysylltiad a cadw perthynas y dda efo nhw. A mae hynny'n rhywbeth mae Cristnogion wedi cael trafferth i wneud dros canrifaeth. Ond y rai nôl y nyddiau cynnar yr eglwys yn meddwl mae'r unig ffordd i gadw'n agos at Dduw oedd cadw'n bethodd i wrth bawb arall. Ac felly dyma chi cael y meidwyaid yma oedd yn mynd allan i'r anialwch i fyw mewn ogof yn ei pen i hynna neu i gwneud gwahanol bethau. Y mwyaf enwog oedd Simon Stylites. Chi'n cofio hanes o, dyma fo'n codi ryw bolyn uchel a platfform ar y top, a dyma fo'n mynd byw fyny ar y top am flynyddoedd felly'n meddwl ryw sut bod o'n mynd i fod yn fwy diwyol drwy fod fyny fannau a pobl yn mynd ar bwyd iddo fo ac yn y blaen. Mistake. Nid dyna fwriad Crist ar yn cyfer ni yn nac i. Fydd ddim eisiau barnu rywun arall am y ffordd oedden nhw'n ymddwyn, ond dwi... Nid dyna'r patrwm beiblaidd. Syniad arall oedd gan rai oedd, wel, rhaid ni dorri cysylltiad ar byd a jyst cadw mewn cysylltiad efo ni'n gilydd efo'n cyd Grisnogion. A fydd hwnnw yn cadw ni rhag trwyll y byd. Dyna oedd camgymeriad rhai cynghenne o fynachaeth, y mynachod yn meddwl os newn ni gael byd allan a cael hynny'n fewn rhyw fynachlog yna, mi fydd pob peth yn iawn. Wrth gwrs, dy'r diafol ddim yn cymryd sylw o waliau mewn achlog, a mae'r temtasiwn yn gallu bod yr un mor fawr tu fewn ag y thu allan. Syniad rhai pobl eraill oedd, wel, mae'n rhaid ni i dorri cysylltiad efo pethau'r byd. Oedd chi'n cael yr ascetics, oedd ddim yn neud dim byd efo'r byd. Neu weithiau, mae Cristnogion wedi meddwl, wel, rhaid ni gadw'n glir o'r ffasiwn ac yn y blaen. Enghraifft eithafol ydy yr Amish yng Ngogledd America. Mae yna bethau rhyfeddol iawn amdanyn nhw. Ond rywsut maen nhw'n meddwl os na nhw ddim gwisgo fel mae'r byd yn gwisgo, os na nhw ddim ymwneud â ffeiriannau fel mae'r byd yn ymwneud â ffeiriannau gyda'r blaen. Rywsut mae hynny'n mynd i'w cadw nhw yn byr. Ond patrwm cyson yr ysgrythyr ydy denu ddim o'r byd, ond denu yn y byd. Mae Paul yn deud wrth yr efeinid, os yw'n bosibl, os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phawb. Efeiniad 12, adnod 18. Mae angen i ni fod yn y byd. Mae angen i ni fod yn halen, yn rhwbio i fyny yn erbyn y byd. Wrth gwrs, yn ddiau Crist oedd halen ddim gymaint ar gyfer y blas, oedd y fwy ar gyfer purdeb, cadw bwyd yn iach am amser ac yn y blaen. Un enghraifft o sut oedd rhai'n cam ddeall, dyn ni'n gael o'n yr Thesau Cyntaf Corinthiad. Oedd Paul yn amlwg wedi bod yn deud wrth y Cristnogion, mae eisiau chi fyw yn sanctaidd, fyw i Dduw. A chi beidio ymwneud a'r pethau pechadurus eraill yma. A mae'n sgrifennu atyn nhw, Cyntaf Corinthiad canod 5, adnod 9. Ysgrifennais atoch yn fy llythyr, rhyw lythyr arall sydd ddim gynddo ni. I ddweud wrth chi'n beidio chymysgu a phobl sy'n cyflawn i anfoesoldeb rhywiol. Ond, nid am rai anfoesol y byd hwn yr oeddwn yn meddwl o gwbl. Na chwaith am y trychwantus, y crybdeilwyr neu'r eilyn ddoddolwyr. Ond i dde, byddai'n rhaid i chi fynd allan o'r byd. Ond yn awr yr wyf yn ysgrifennu i ddeud wrth eich am beidio chymysgu â neb a elwyr yn gredadyn os yw'n anfoesol yn rhywiol neu'n trychwantu yn addoli eilyn yn difenwi yn meddwi neu'n crybdeilio ac yn y blaen. Hynny di, oedd Paul yn dweud, chi wedi camddallt. Dwi'n mynd ddeithio chi yn fynd allan o'r byd. Eich chi fod yn y byd. Ond os yna rhywun o'ch pydd chi, rhywun sy'n Gristion, ond yn ymddwyn mewn ffordd cwbl anghristnogol, yna gwyliwch rheini, torwch gysylltiad efo rheini, i ddangos iddyn nhw peth mor ddifrifol maen nhw yn ei wneud. Lledd Abram, mae'n gysylltiad efo Lot, yn cydeithio fo, yn gallu rhannu cymaint efo fo. Ond, yn ail, i ddod na adeg, pryd oedd yn rhaid i Abram a Lot fynd ar wahân. Wrth i amser fynd yn ei flaen ac i Dduw i bendithio nhw, roedd y ddau yn dechrau ennill tipyn o gyfoeth. A mi oedd cyfoeth ar y pryd yn cael ei fesur yn hermau anifeiliaid. Yn arbennig ymlith rhai oedd yn byw bywyd nomadic braidd fel oedd Abram a Lot. Wrth gwrs, os ydych chi'n sôn am anifeiliaid, am ddefed, am eifr neu gwartheg, fedrwch chi'n cario rheini o gwmpas yn eich poced. A fedrwch chi ddim i cadw nhw dan glo mewn pabell neu rhywbeth fel hynny. Oedd rhai'n angen i bwydo, oedd angen mynd a ffeindio glaswellt ar ei cyfer nhw, oedd angen i dyfrhau nhw, oedd angen ffeindio dŵr ar ei cyfer nhw. Mae yna sôn am ffyn honne oedd Abram yn ei cloddio ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, fydd yna bobl eisoes yn byw yn y wlad am ei gododd trafferth. Nid oherwydd bod Abram a Lot wedi anghytuno, ond nid bod nhw wedi cael ffrae fawr, ond rywsut oedd y ffaith bod y ddau ohonyn nhw oedd na bethau am ei fywyd, oedd yn rhwbio, oedd bugeiliad defed Abram a bugeiliad defed Lot yn dechrau ffrio ynglyn â, wel, ni sydd yn mynd i gael y patsyn yn y laswell, ni sy'n cael dŵr o'r ffynon yma. Ni allai tir eu cynnal i llai gyda'i gilydd, am fod ei meddiannau mor helaeth ni allai'n drigo ynghyd a bu cynnen rhwng bugeiliad anifeiliaid Abram a rhai Lot. Wrth gwrs, oedd y Cananeaid eto yn byw yno ac yn cystadlu am y bwyd a'r dŵr. So fe gododd sefyllfa lle doedd ddim modd i'r ddau gyd fyw yn hawdd. A weithiau, ar weithaf pob ymdrech, does dim modd cyd-deithio ddim mwy. Mae'r clash yn dod rhwng yr hyn dyn ni'n neud yn y llwybr dyn ni'n gerdded a'r hyn maen nhw'n neud y llwybr maen nhw yn ei gerdded. Mae'n cofio un oedd yn aelod efo ni rai blynyddoedd yn ôl ac oedd hi wedi dod o sefyllfa wahanol felly, doedd na ddim safonau fel y safonau sy'n ganddo ni. Ac oedd ei ffrindiau hi rwan ar ôl i ddod ato ni ac ar ôl i ymlynu wrth y ffydd, oedd y ffrindiau yn dweud, oh come on, tyr di wneud y peth yma. Ac oedd i'n dweud, na, bendra i ddim. Dwi'n Gristion rwan, dwi'n eisiau gwneud hynny. Doedd hi'n mynd i ddeud ym o ffordd hynna'n gyfiawn, ond yn syml, dwi ddim yn dewis gwneud y pethau yna. A mi ddim ffeindio bod hi'n gorfod mynd ar wahân. Pan ddys i'n Gristion. Oedd pan ddys i'n ôl i Aberystwyth ar ôl tymor cyntaf coleg, oedd yn ffrindiau fi, yr hogiau ddefo fi yn y chweched dosbarth, i gyd mynd i'r dafan fel o'n i di arfer mynd efo nhw. So o'n i'n dal i fynd i drio cadw cysylltiad a cadw perthynas a fes i'n mynd am amser. Ond mi oedd y sefyllfa'n codi lle o'n i yn mynd yna ac yn teimlo'n ddiflas achos oedd nhw jyst yn mynd yna ac yn meddwi ac yn y blaen. Oedd nhw yn teimlo mod i'n rhoi damper ar eu hwyl nhw ac yn y blaen. Ac oedd hi'n anodd. A sut o'n i, be o'n i fod yn wneud? Dylen ni ddim aros yna i godi cynnen. Achos bod nhw'n teimlo yn condemniad ni. Os yw'n bosibl ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phawb. Ond weithiau mae rhaid mynd llwybr ar wahân. Ond sylwch rwan. ar y ffordd mae'r ddau yma yn ymwahanu. Mae Abram yn deud wrth Lot, chi'n cofio hanes, mae Abram yn deud wrth Lot, edrych, mae'r tir o'n blaen i, mae'r wlad o'n blaen i. Os ei di ffordd yna, mi a'i ffordd yma. Os ei di ffordd yna, mi a'i ffordd yna. A dyma fo'n rhoi'r dewis i Lot. Os da chi isio, mi nath o'n neud i Lot deimlo, mae fo oedd yn cael y dewis gorau. Mae Lot ar ei elw. Er iddo golli cwmni i ewythyr. Mi oedd Abram yn gadl iddo fo fynd, ond gadl iddo fo fynd gan i fendithio fo. Felly, efo ni, pan da ni'n ymwahanu efo pobl, da ni ddim i wneud hynny mewn modd sydd yn gwneud iddyn nhw feddwl, da ni'n gweld yn hynny yn well na chi. Na. Ymwahanu, fel bod nhw'n gwybod yn bod ni'n dymuno'r daioni mwyaf iddyn nhw. Bod ni'n dymuno bendith arnyn nhw. Bod ni ddim yn mynd efo nhw i fan arbennig, nid achos bod ni'n ei condemnio nhw, ond yn bod ni yn bod nhw'n gwybod bod ni yn ach yn syr yn rostyn nhw. Yn bod ni yn dymuno daioni iddyn nhw. Sa ddim o'r holiad yn ddaw i fod yn rhan o'n bywyd ni. A sy'ch chi'n darllen ymlaen, sy'ch chi'n gweld, fel y gnaeth Abram, barhau i wneud daioni mawr i Lot yn y bennod nesa. Mae Lot wedi ymsefydlu erbyn hynny yn Sodom, a mae'n cael ei gipio, mae yna ryfel bach lleol yn digwydd, a mae Lot yn cael ei gipio a'i deulu ac yn y blaen. A mae Abram yn mynd, a mae o'n achub Lot. Mae'n gwneud daionydd efo. Ac felly er bod na dorri cysylltiad eto, mae yna rhyw fath o gysyllt ac yn syrn yna. Ac er y bod ni weithio'n gorfod ymwahanu, oddi wrth ffrindiau. Eto da ni fod yn ar rhyw fath o gysylltiad ac yn syrn fel pan maen nhw angen help, mae'r drws ar agor. A weithiau da ni'n gorfod mynd ymhellach yn ytrach na jyst bod y drws ar agor iddyn nhw ddod ato ni. Pan da ni'n clywed i bod nhw mewn angen, da ni yn cysylltu. Weithiau da ni'n gorfod dweud, fel sy'n ma pethau. Weithiau da ni'n gorfod dangos bod ni yna ar eu cyfer nhw. Dlo arall falle bod angen gwthio chydig bach. Ond bod nhw yn gwybod. Ond bod ni, er ddim yn cerdded yr un llwybr anhol, eto bod ni yn dymuno daioni Duw iddyn nhw. So, dyna'r ail beth. Fe geisiodd Abram garw cysylltef o Lot, mi ddoth yr amser pryd oedd rhaid iddyn nhw wahanu, a dyna sydd yn digwydd yn ein bywydau ni weithiau, efo'n ffrindiau. Ond yn drydydd, er i Abram golli cwmni Lot, ac er iddo fo gymeryd llwybr, oedd yn ymddangos yn llwybr anodd iawn, nath o ddim colli bendithion yr arglwydd. Chi ddychmygu sut oedd yn teimlo? Oedd hi'n aio wedi ymadael. Oedd na unigrwydd. Wedi'r cyfan pwydd yn cofio i'r Caldeaid. Pwydd yn cofio gwlad Haran. Oedd Sarai oedd, ond Lot oedd un o'r ychydig oedd yn cofio ei dad o. I deulu. Y manell lle bu o'n nhw'n tyfu. Oedd nhw wedi bod trwy brofiadau efo ei gilydd. A rwan oedd hwnnw wedi mynd ac oedd na unigrwydd oedd o'n mynd i deimlo. A weithiau, da ni yn teimlo unigrwydd pan mae ffrindiau gynddo ni'n penderfynu bod nhw'n mynd i fynd llwybr arall. Mi oedd o'i hynna yn canol pobl allan hawdd roi yn ei erbyn o. Oedd Iacen yn wahanol. Neu rhywun o fama da chi'n ac e, mae Iacen chi'n dangos bod chi o ryw ran arall o'r wlad. A mewn oes fel yna, mi oedd yn hawdd iawn i bobl droi yn ei erbyn o. Oedd Lot i bod yn gyfaill ac yn amddiffynfaidd efo mewn rhai ffyrdd. Mi oedd o'n gorfod chwilio gymaint cael etach am borfa, i'w anifeiliad am ffynhonau dŵr, neu lle oedd i nai o wedi mynd lawr i wastadydd yr urddonen ac oedd o fel gardd hyfryd. Dim problem ffeindio porfa i'r anifeiliad. Oedd yn lle oedd o fan hyn y mynyddoedd. Gwlad sych, tir aniel. Ffynhonau yn anodd dod o hyd efo a fynd yn gorfod ffeindio a weithiau cloddio y ffynhonau yma. Ac oedd bywyd yn fwy anodd iddo fo. A dwi'n siŵr bod yna elfen o ofid yn ei galon hefyd. Oedd o'n gwybod be fyddai lot yn ei brofi lawr fanau yn y dyffryn oedd o'n oedd yr hanes yn dod, yn dod, roedd gwir Sodom yn ddrygionus, yn pechyn fawr yn erbyn yr arglwydd. A nellu oedd yn meddwl, wel, mae fy nai, mae'n mynd yn agosach, agosach at fannau. Lle mae'r drygioni ne? Geithio'i demtio nôl at yr ilyn, ond geithio'i demtio ddi wrth y Dyw byw sy'n wedi'i ngalw fi allan. A felly oedd na'n deimlad o ofid dwi'n siŵr yn ei galon o fannau. Ac yng nghanol hyn i gyd, be sydd yn digwydd? Wedi ymlot yn wahanu oddi wrtho, dywedodd yr arglwydd wrth Abram. Mae Duw'n dod yn agos ato fo. Cod dolwg o'r lle rwyt ag edrych tua'r gogledd a'r de. A'r dwyrain, ie, lle mae lot wedi mynd. A'r gorllewin, oedd yr holl dir rwyt ti'n ei weld fe rhoddef i ti, ac eith ysgynyddion hyd byth. Ac er dy bod ti'n unig gwnafd a had, fel llwch y ddeiar. Os ti'ch o'n ebri fod llwch y ddeiar yna fe rifir dy had di. Mae Duw'n sicrhau Abram, dwi'n dal yma, a dwi yn gyfaill i ti, fi ydy dy wobr mawr iawn di. A dyma lle dyn ni'n gorfod yn ôl fel Cristnogion dro ar ôl tro. Ydy i gofio bod na un sydd yn eiddo i ni. Nid achos y bod ni yn ei heiddio, ond achos i fod o yn drigarog. Yn hanes dwi wedi ddefnyddio o'r blaen, Isabel Cwn, cynhades, fi oedd yn gweithio ymlith y Liso, a yn ei hunangofiant hi, y rhan gyntaf mae'n searching, mae'n sôn am extinguished tapers, pethau oedd hi arfer i mwynhau a maen nhw'n cael eu diffodd bob yn un ag un. A oedd hi yn aros mewn rhyw dŷ, mewn rhyw boarding house efo criw o'r ei eraill ac yn y blaen. A rhyw noson oedd nhw gyd yn mynd allan i'r rolau a oedd hi'n gwybod na ddylai ddim mynd efo nhw ac yn y blaen. Ac oedd hi'n teimlo, oh come on, tyd o'na rwan. Dyma na i ddyfynnu, oh come on Isabel, they teased, catching me by the hand. What does a young girl like you want to be mope in the house for on such a lovely evening? Be companionable, come with us. I was about to yield when I saw a doubtful look in Jack's eyes, un o'r rhai eraill oedd yna. Mi oedd o'n mynd allan, ond don't press her to do what she doesn't feel is right, he said quietly. That settled it. No thank you, I returned. Have a good time and waved them gaily off. Then turned to go upstairs with a heavy heart. I entered my room, drab, rather dark with its cheap furniture, and cried into the silence of the empty house, oh Lord, is it to be so dull always? And I'm still young, a girl looks the nicest at 21 or 2. Nobody to go with, nothing to do but Bible study. Oh Lord, speak to me. I pulled over my Bible and opened it at random. The words on the page sprang up before me. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Johann Penod Chwech. I sat there reading and rereading that quiet, potent question. God did not refuse to let me go back. He just wanted me to think well before I did. Did I really prefer them? Would I change places with any one of the three girls who had just left the house? God forbid, I shrank from such a thought. Did I want to go back to Ben's world of loose loyalties? Lord, to whom shall we go? There was no other road. Forgive me, Lord, I bowed my head in contrition. There is no one I want but thee. Please comfort me. Then the sense of his presence so filled the room that it is too sacred to talk about. Suffice it to say that I never again looked back, but more and more learned the value of communion alone with himself. Aethon teimlo'r unigrwydd yng nghanol hynny gyd mae Dyw yn closio ti. Dyw iswn gadw drws yn hyf yn ew o flaen trigo ymhebyll a newioldeb. Dyma'r addewidion sy'n gynnyddo ni. Nid achos bod ni'n dda, ond achos bod Dyw yn rigarog. Nid achos bod ni wedi gwneud unrhyw beth, ond mae o wedi'n galw ni. Yr ydych chi yn hil etholedig, yn offeriadau frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Dyw ei hun, i ysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch yw rhyfeddol o leiniaf. A chi gynt heb fod yn bobl, yr ydych yn awr yn bobl Dyw. A chi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych yn awr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Dych chi'n sanctaidd i'r arglwydd? Dych chi delwch gosod ar wahân iddo fo? A beth bynnag sydd yn digwydd o ran eich perthynas chi o phobl eraill, byddech chi'n ymdrechu i fod mewn perthynas dda efo nhw. A pan maen nhw'n troi cefn arno chi ac yn mynd ffordd arall, byddech chi'n dal i geisio gwneud daion iddyn nhw. Eto, yn y cyfan, byddech chi'n ei galw o. Chos i fod o wedi'ch galw chi, yw ras. Gyfeillion annwyr yn deisaf arnoch, fel alltudion a dieithryd. Dyna oedd Abram yn de yn cerdded fel alltud neu dieithryd drwy'r wlad. Rwy'n apelio arnoch chi, yn deisio arnoch fel alltudion a dieithryd, i ymgadw'r rhag y chwantau cnawdol sy'n rhyfela yn erbyn yr enaid. Byddai eich ymarweddiad ymlith y cenhedloedd mor amlwg o dda, na sydd yn twyll lle mae'n nawr neu'ch sarhau fel drwy gweithredwyr o goneddu Dyw yn nedd ei ymweliad. I ddododd y gwaredwr yn dod yn wir o'n deud wrthych. Nid oes neb adawodd dau, neu frodyr, neu chwiorydd, neu fam, neu dad, neu blant, neu dirodd er fy mwyn ni ac er mwyn yr efengil, na chaith erbyn ganwaith cymaint yn awr yn yr amser hwn, yn dau a brodyr a chwiorydd a mamau a phlant a thiroedd, ynghyd ag erled i geithau, ac yn yr oes sy'n dod y fywyd tragweddol. Mi oedd Abram di gosod un yn ar y lwybr. Y llwybr hwnnw'n lwybr anodd, oedd yn lwybr oedd weithiau'n golygu bod yn mynd ar wahân i rhai agosaf ato fo. Ond oedd yn lwybr efo Dyw trwy ffydd. A dyna'r llwybr dyn ni gerdded. Yn ôl gras a thrigaredd yr arglwydd. Ydych chi'n ei weddio?